tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Mums ir liels prieks atgriezties kultūras rondo. Mēs, tātad tas esmu es, Žuliens Nukums Kulibalī, un mana brīnišķīgā kolēģe...
Dārta Ceriņa.
Tieši tā. Mēs abi esam ne tikai kino kritiķi un kino programmu veidotāji, bet arī lieli kino mīlētāji. Un tieši tādēļ mēs ar jums vēlamies aprunāties par filmām, kas mūs ir aizkārušas, aizķērušas vai visādi citādi ar mums miedarbojušās. Un šis ir tātad mūsu sanāk otrā sezonas pirmais raidījums.
Jā, izklausās pēc seriālu, mēs savā ziņā esam tādi arī nedaudz klistošie holandieši, un kas ir, nu jā, atkal kopā ar jums, dārgie klausītāji, un mēs esam patiešām ārkārtīgi priecīgi tikties ar jums tieši šajā frekvencē un arī Kultūras Rondo arī citās klausām platformās, un mēs atgriežamies, protams, ar mūsu iemīļoto formātu, kas ir audiolās īsmetrāžas. Tāpat arī mēs nedaudz pieskarsimies apskatīto filmu, seriālu tēmām, kontekstiem, personībām, jēdzieniem.
Jā.
Nelielām tādām kinovēstures šķērsīlām vai arī tādām pietāvošanās vietām un arī labprāt aicināsim izteikt viedokli arī jūs, dargi klausītāji.
Tieši tā.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs. Mēs paši esam tā diezgan zobgalīgi to nodēvējuši par lūriķi. Lūriķis būs mūsu mazā tāda ekskursija konkrēta kinodarba jēdzienos vai arī saistītajos jēdzienos vai vēsturiskajā kontekstā. Un no otras puses, kā jau Dārti minēja, mums ir ļoti svarīgi, ka šajā te mājīgajā studijā, kur klausītāji diemžēl neredz, bet iespējams spēj iztēloties šo atmosfēru, mēs neesam divi vien, jo kino jau arī netop tikai viena autora rokām un skatītāji arī dzen nav tikai individuāls būtnes. Mēs visi ietekmējamies viens no otra un mēs ļoti, ļoti vēlamies, lai šajā sezonā jūs ar mums dalītos ar saviem iespaidiem. Par visu, ko jūs esat redzējuši legālās straumēšanas platformās, kinoteatros,
protams,
televīzijā.
Jā, festivālos.
Un jebkur citur.
Jo... Arī mājas seansos, nomājot filmu no kādas straumēšanas platformas vai videonomas vietnes.
Tieši tā.
Tas arī ir iespējams. Tas arī tiek darīts.
Atceries videonomas vispār kā tādu.
Es ļoti labi atceros, jā. Arī wow, filma tāds... janvārs arī atgādināja. Tad tāds... piesarkāriši filma janvārs atgādināja par video punktiem, teiksim tā.
Tāds nostaļģijas vilnis. Runājot par nostaļģiju, patiesību sakot, šajā raidījumā mēs ar Dārtu pieskaramies divām vēsturiskām filmām, kurām gan nostaļģija laikam būtu mazliet par mīkstu vārds. Patiesību sakot, ļoti neatbilstošu vārds.
Es domāju, ka to nevajag likt vienā teikumā piedažuli. Bet mūsu šodienas interešu zonā ir divas filmas, jo, kā Žulis arī minēja, tas ir vēsturisks filmas. Pirmā no tām ir Jonathan Glazer interešu zona, kas ir nonākusi kinoteatros jau no 29. marta, un arī, sākot ar 4. aprīli, uz ekrāniem, būs Dāvis Īmeņa.
Marijas klusums.
Klusums, jā. Ar kur mēs, Žulis, sākam?
Tā laikam būtu jāmeta kaut kāda monēta vai kauliņa. Es teiktu laikam jau, ka mēs varētu sākt ar Dāvis Īmeņa Marijas klusumu. Tātad filma savu pirmizrādi piedzīvos tulīt 4. aprīlī. Un patiesi, pat Dāvis Īmeņa filmredes un kontekstā tas ir ļoti interesants darbs. Man pašam personīgi šķiet, ka tas ir līdz šim Dāvis Īmeņa spēcīgākais darbs. Man ir uzreiz, laikam, tā jāatzīstās. Un filma arī, dzene, ir novērtējusi jau startautiskā publika, pieņemsim, tā ir saņēmusi ekumeniskās žūrijas balvu Berlinālē, ja Berlīnas kinofestivālā, kas norisinājās šogad februārī.
Kāpēc esmu tev te vajadzīga?
Slavena ārzemniece. Apmetis uz dzīvi padomi valstī. Neizlieties, ka tu to nesaproti.
Nu, Marija, tavā rīcībā.
Vai jūs nepaliktu un nepastrādāt pie mums kādu laiku?
Marija spēlēs Kristīni, tā visiem būs neatsverama skola. Viņa jau ir izvēlējusies savu likteni.
Medals neņemiet nevajagat.
Podpišīte! Хотите подписать?
Вы знаете, где она? Скажите, что с ней, пожалуйста.
Ты была великолепна.
Man tev, Žili, ir jāpiekrīt, ka šī ir tiešām viena no viss, teiksim tā, mērtiecīgākajām Dāvis Īmeņa filmām. Viņš ir gan veidojis spēļu filmas, gan arī dokumentālās filmas, bet pakavējoties pie viņa radošajām adresēm, kas ir Pelnu sanatorija, kas ir Tēvs nakts vai kas pirms kara, es pat teiktu, ka Marijas klusums ir viss, pieejamākā skatītājiem. Tieši domāju par to, kā filma tiek vēstīta, kāds ir tās tems, gaita, kustība, cauri ļoti smalkām vēsturiskām detaļām, protams, arī saglabājot noteikti veidrīšotie atsušinājumu, stilizāciju, ko lielā mērā arī, protams, panāk arī melnbaltais attēls un tā attēli. Bet es teiktu, ka šī ir Tā saucam arī konceptuālā biogrāfiskā drāma, ko mēs esam redzējuši ļoti daudz gan Eiropas, gan Ziemeļamerikas kino veidotāja ir izpildījumā, tad filma neaptver visu aktrises Marijas Leiko dzīvesgājumu. Tātad
filma Marijas klusums ir, kā iespējams zināt, biogrāfiska drāma būtībā par latviešu izcelsmes aktrises mēmā kino. Aktrises Marijas Leiko dzīves pēdējo tādu nogriezni. Respektīvi, filmas sākumā viņa ierodas Maskavā, to iezīmē traģisks notikums, viņas meitas nāve, un filmas beigās, jāsaka, ir laimīgu beigu nav. Taču svarīgākais, laikam, ir tas, kas notiek šķērsgriezumā, un respektīvi tas ir tāds diezgan juteklisks, jāsaka, arī tēlains, Ieniriens ir tāds vārds. Es pat nezinu, tā laika apstākļos.
Zemūdens pelde.
Jā, patiesi. Zemledus pelde, varētu pat teikt. Jo filmā,
klimatam atbilstošāk, jā.
Jo filmā ir ļoti daudz augstuma, ļoti daudz nosaka arī filmas materialitāte, tekstūras, ir daudz tumsas, un tā šķiet ir ļoti atbilstoši arī tam, kas filmā, notiek. Kas ir interesanti, filmā ir ļoti daudz atsaucis uz vēsturiskām personām, pieņemsim uz Aši Lāci.
Es minēju, ka šī ir konceptuāla biogrāfiskā filma, jo, protams, mēs neuzinām visu par Mariju Leiko un viņa dzimšanu vai dzīves un darba gaitām arī Veimāras Republikas laikā. To gan detalizētāk ir apskatījis vienīgais specializētais kino izdevums Latvijā kino raksti. Tur iespējams atrast brīnišķīgu arhīvu pētniecības gala rezultātu, tātad rakstu par to, vai mēs tiešām varam runāt par Mariju Leiko kā mēmā kino zvaigzni, kā viņa tiek piesaukt, jo es teiktu, ka šim te statusam Marija Leiko filmā ierodoties Maskavā 37. Gadā ir ļoti liela nozīme, tātad cik viņa ir zināma vai cik liela nozīmīga figūra ir viņa, lai viņu konkrētais režīms, tātad Staļina arī šis te tolaik arī asiņainā terora laiks un pietuvinātās šīs tas krūvītes arī varētu izmantot.
Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši.
Man liekas, ārkārtīgi interesanti ir tas, ka filma kaut kādā mērā necenšas, ir tīpaši pašā sākumā, viņa ierodoties Maskavā, braucot šajā ārkārtīgi barokālajā, nu, teiksim, gaismē, nu, vispār faktūru, Andrei Rudzāta arī šeit konstruētāja, fiksētāja arī vidē, tad kā viņa ierodas, kur tiek izcelta viņas jau kaut kāda vizuāla nošķirtība, tātad, ka viņa ir kaut kāda cita šīta rietuma Eiropas kultūras pārstāva, un ka viņa atšķiras no visas šīs te sofkas, kas ir atrodama arī vagonā, un tad viņa ieslīd arī izslītam visam cauri, un tur ir tāda kaut kāda, zinām, mērā, tāda klusi bangojoša sajūta.
Dāvis Īmaņa šajā režijas rokrakstā laimīgā kārtā nav viss krāsots tik ļoti upura varmāka šajā tā dihtomijā, jo ir arī saprotams, ka Marijas tēls šeit ir zināmā mērā oportunistisks. Tas izmanto dažādas privilēģijas, gluži tāpat kā citi, un tajā pašā laikā ir ļoti cilvēcisks. Šķiet, ka man personīgi ļoti tuva, laikam ir izvēle rādīt apkārtējo vidi tik degradētu, kāda tā ir, un tajā pašā laikā arī ļoti dzīvu, ļoti tādu bangojošu un visu laiku notiekošu. Šādi te norādot uz to, ka Marijas Leiko pasaule īstenībā ir ilūzija, un skaidrs, ka kaut kādā mērā šis te dramatisms būvējas arī no tā, ka mēs saprotam, ka ilgu laiku tā nevar būt. Šis viņas skaistais izkoptais dzīvoklis, kurā jau filmas pirmajās minūtēs mēs saprotam, iepriekš dzīvojas kāda cita ģimene, no kuras tiek iznesta gultiņa un ienesta cita gultiņa, ka tā visa ir tāda laime, kas ir vienkārši apstākļu sakritības dēļ. Bet varbūt parunāsim par filmas, nu, tādiem reģistriem. Kā tev šķita, vai šī filma ir tāda, nu, tipiska vēsturiskā drāma?
Ņemot vērā filmas pirmās divas trešdaļas, kas man neskatoties un arī runājot ar daudziem citiem kolēģiem, piemēram, Berlinālē, uz to, ka viņa, tā filma ir ļoti lineāra, viņa ļoti mērtiecīga, un es tiešām nepārspīlēju sakot, ka nu, šādu Dāvi Sīmaņu filmu jūs nebūsiet redzējuši, jo, teiksim tā, kino atsaucas vai arī nu, visi šie te vizuālie tekstūru garnējumi, viņa ļoti kontrolēta labā nozīmē. Filma nezaudē to savu konstruētību no ainas uz ainu labā nozīmē, bet man tomēr gribētos teikt, jā, ka mēs varbūt esam pazīstami ar šāda tipa filmām. Mēs pietveramies ļoti īsam dzīves nogrieznim, kurā tiek, teiksim tā, izšķirts galvenā varoņa arī liktenis, un tas notiek arī Marija Leiko, kad viņa faktiski, jā, nepilngada laikā, darbojoties Maskavas Latviešu teātrī skatu, tad kopā ar trupu, tiek notiesāta par pretvalstisku darbību tieši Staļina terora laikā, bija tā saucamā arī operācija, arī latviešu operācija, kurā tika iznīcināta un aptuveni aplēsis dažādas 20 tūkstoši, 11 tūkstoši arī latviešu, tātad inteliģences arī pārstāvi. Es domāju, ka šī filma ir arī savā ziņā klasiskajā ziņā, ka šis ir stāsts par mākslinieka un varas režīma attiecībām. Es nedomāju līdz galam, ka filmā Marija Leiko ir kā oportuniste. Es domāju, ka viņa vēlas nokārtot pagātnes parādus. Un es drīzāk domāju, ka viņa tiek izmantot kā šī figūra lielākā spēlē, lielākā kontekstā, un tieši šo kaut kādu to kontekstu satveru rada divi vīrieši, kuri par viņu ir interesējis arī romantiskā izpratnē. Tas ir Artūrs Krastiņš, manuprāt, brīnišķīgi atveidotais, arī Jākabs Peters un arī tāpat Girts Čester, arī atveidotais Leonīds Zakovskis.
Tieši tā. Uz atvadām laikam gribētos skatītājiem vai klausītājiem, kas pēc tam būs skatītājs, dot pāris vēl tādus pieturas punktus. No manas puses šis te pieturas punkts laikam būtu vērot ļoti šos te lakoniskos izteiksmes līdzekļus. Pieņemsim, mani absolūti satricināja tās maizes mašīnas, maizes izvadāšanas šie te mobīļi, kas īstenībā filmas tekstā atklājas kā kaut kas diezgan baisi.
Bet runājot par baisu, es vēl ātri gribētu pakavēties ar tevi pie Marijas klusuma ātri. Ko tu domā par filmas finālu? Filmas pēdējā trešdaļa.
Cik grūti tomēr ir par to runāt, zinot, ka tulīt tik daudzi redzēs šo.
Bet neatklājot par daudz, vai tevprāt izvēlētā metoda, mēs neteiksim kāda, radot ar intrigu klausītājiem, vai viņa filmas kontekstā attaisnojas?
Man šķiet, ka filmas visā šajā pludnumā, lai gan tā ir diezgan tieša, daudzas lietas tomēr tiek attālotas mazliet tā caur puķēm. Ja?
Caur plīvriem.
Caur visādiem plīvriem, caur skatuves aizskriņiem. Filmas pēdējā trešdaļa tāda nav, un manuprāt, filma iegūst no tā, es nejūtu tas būtu kaut kas lieks filmas, teiksim, kopējā plūdumā, drīzāk loģisks iznākums, kur beidzot šī te realitāte sašķīst, un gan Marijas dzīvē, ja, gan arī dzene tajā, kā mēs to redzam attēlot uz ekrāna, iestājas tāda nu, brutāla vienkāršība.
Otra filma, kas mums ir jāapskata, kas ir interešu zona, arī piedāvā, nu, es neteiktu tādu pašu atsvešinājumu, principialitāti, kāda ir Marijas klusumā, tomēr šeit arī ir izvēlētā metoda rādīt nerādot.
Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši.
Pietveroties Jonathan Glazer, tātad britu režisora jaunākiem kinotarbam, kas tapis pēc 10 gadu pauzes, jo viņa pēdējā filma, kas cits starpā tika izrādīta Latvijā, ir Manā ādā ar Skārtu Johansonu, kurā viņa atveidoja...
Kulta filma?
Jā, Ciplinētiet, kur ieradās uz planētas Zemi, lai izreķinātos ar sastaptajiem vīriešiem. Bet interešu zona ir, protams, arī nonākusi jūsu interešu spektrā. Protams, galvenokārt ir vairāk iemesli, protams. Pirmam kārtām tas ir tiešām, manuprāt, viens no 21. Gadsimta tiešām teikt intriģējošākajiem holokausta tēmas un vispār arī šo kodu pārskatītājiem. Otrām kārtām filma bija viens no tādiem lielākiem arī pagājušo gadu kino notikumiem, kā Kannās, tāpat arī iestiecoties šī gada Amerikas Kino Akadēmijas balvas Oskars, arī balvu dalījumā 5 nominācijas, 2 balvas, to starp kā labākā starptautiskā filma.
Un arī apbalvojums labākā skaņa. Bieži vien šīs te tehniskās kategorijas tiek nepelnīti pārskatītas. Nu, kāds saņēma to labāko skaņu? Taču interešu zonas gadījumā skaņa ir kaut kas vienkārši neticams un varbūt atkārtošos, bet mudināšu tomēr izbaudīt šo te skaņu, pienācīgu skaņu sapratūru, protams, vislabāk kinozālē, jo tas patiesi paceļ filmu pavisam citā kvalitātē.
Tas ir ja wunderschön.
Ja, die Azaleen da. Hier gibt's auch Gemüse. Bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel,
die Rüben. Sonnenblumen,
ja.
Bet runājot par to, kas tad vispār ir šī te interešu zona, Dārti jau pieminēja, ka tā ir holokausta filma. Holokausta filma ir termins, kas tiek izmantots kino žurnālistikā un kino kritikā kā atsevišķi kino novirziens ar savām tradīcijām. Un Jonathan Glazer jaunākais darbs viennozīmīgi ir ļoti spilgts ierakstējā. Uzreiz jāsaka, ka filmas scenārijs tiek balstīts konkrētā darbā.
Bet arī ir ļoti lielām atkāpēm.
Tieši tā, ar lielām atkāpēm un tomēr. Tātad Martina Amisa tāda paša nosaukuma novela, taču tā vēsta par reāliem cilvēkiem. Jā, jā, par Rudolfu un Hedvigu.
Hesiem.
Tieši tā.
Ļoti labi, Žuli, ka tu minēji arī skaņu, un tas, ka fantastiski tā tiek arī pamanīta, jo arī, jo pieminētājs šis te kino atsvešinājums, vismaz interešu zonas gadījumā tiek panāks galvenokārt, protams, ar skaņu. Tad šīs ir šausmas vai holokausts, kur mēs īsti neieraugām, jo mēs galvenokārt visus filmas laiku pavadām Hesu ģimenes brīnišķīgajā idillē, oāzē, paradīzē, kā Sandras Hillers, brīnišķīgās vācu aktrises atveidotā Hedviga.
Tā arī to sauc, vai ne?
Jā, arī tā arī to sauc, un arī būdami sistēmai un Hitleram lojāli nācisti, tad viņi ir kļuvuši par vienu no šīm te vidušķiras emblēmām. Viņiem ir šī villa, viņi audzina savus 5 bērnus. Rudolfs Hess ir faktiski viens no ilgākajiem arī komandantiem Aušvicā jeb Osvencimā, un viņu māju no koncentrācijas nometņu kompleksa nodala vienīga siena.
Siena, kur kā filmā stāsta viņa sieva Hedviga, vai nu drīzāk, tātad šis te tēls, ir plānots apaudzēt ar vīnogulājiem, lai tas nav tik neglīts. Un lielā mērā filma varbūt nespēlē trikus ar skatītājiem. Es domāju, ka tas, kas notiek, tiek signalizēts ļoti tieši un ar tiešām spēcīgām epizodēm. Jā, te nekas it kā nav paslēpts, un tajā pašā laikā turpat blakus sienas otrajā pusē notiekošās šausmas tiek atklāts ar mazām detaļām, kas liek, nu vismaz man galvenokārt laikam domāt par ļaunuma banālo dabu. Aktieri brīnišķīgi iznes šo te banalitāti tieši savā aktieru spēles reģistrā.
Tas, kas man šķiet ļoti interesants šīs filmas arī marketinga kampaņas kontekstā, kas arī tagad jau ir Latvijā ievēlies, ir, ka tiek piesaukt šī ļaunuma banalitāte. Es tieši domāju, kad mums būs vēl kāda filma, kurā tiešām ievērums filozofs Hans Arendts eseja par Adolfa Eichmanna, vienu no arī kolaborantiem nacismu arī tādām emblēmām un par viņu noziegumiem, tad mums būs tiešām arī marketingā tiks izmantot tādu filozofisku teksti. Tad, jā, viņi pieteica arī šajā esejā, apcerot tad sistēmu, kas uztur sevi un savu komfortu, darot to tikai tāpēc, ka tev ir jābūt darbam. Te ir arī tieši šī te banalitāte.
Tieši tā. Tā pati Arenda ir ļoti slavena ar to, ka viņa bija viens no tiem filozofiem, pie kuriem tad pasaule vērsās pēc paskaidrojuma, kā gan tas bija iespējams, kā šo bija iespējams, kā bija iespējama vācu tautas līdzdalība šāda te mēroga slapkavībā. Un atbilde ir tiešām banāla. Un filmas tekstā tas tieši tā arī dzen izpaužās, pieņemsim šī te pati Hedviga, Hese, viņa tā arī neatzina, ka viņa būtu zinājusi, ar ko nodarbojas viņas vīrs, kas, protams, nav iespējams, vai ne? Un arī pašā filmā šie te cilvēki, šie ļaundari, kurus mēs esam kā kino skatītāji pieraduši redzēt tonētus ļoti konkrētās krāsās, ļoti spēcīgi, un tā viņi dzīvo savas mazās dzīves, sapņo par atvaļinājumu, iekop dārzu, vēlas sarīkot ballīti.
Jā, arī iesaist koncentrācijas nometnēs nometinātos, lai šūtu nu, nacistu sievām un draugaļām, vēl daudziem citiem arī brīnišķīgus tērpus pēc jaunākiem tendencēm.
Tas viss tur dzīvo vienkops.
Man savā ziņā noteikti jāpiemin, ir vairākas filmas, pirms, kas pietverās nacismam un naciskiem noziegumiem, bet es ļoti spilgti atceros, ko pirms 10 gadiem austriešu izcelsmes kino režisors Mihāls Haneke teica, minot Stīvena Spilberga Schindlera sarakstu. Šīs filmas fenomenu, ka tā ir kļūst, kad arī Žuli minēja, tad holokaustu kino mēs jau tiešām jau saprotam jau veselu filmu kopumu, kuros ir savas kaut kādas likumības, un tad viņš tieši runāja par tad Haneke, par Spielberga filmu kā Disneylandu, koncentrācijas nometnē. Tieši par to, ka mēs arī skatītāji sagaidām kaut ko ļoti sensacionāli, mēs negribam pieredzēt šīs te ciešanas, bet mēs kaut kādā mērā vēlamies viņus redzēt, un tajā viņš redz kaut ko ļoti, ļoti perversu, tāpēc viņš runā par šo atrakciju parku, tad mūsu kaut kāds saspens balstās tajā, vai ebreji, romi, vai politieslodzītie, viņus sagāzīs iekšā arī šajās gāzes kamerās, tad kurā mirklī šī gāze izplūdīs, un Jonathan Glazers dar kaut ko pilnīgi pretēju.
Absolūti. Absolūti, viņš mums piedāvā mieru un pietiekami daudz klusuma, lai patiesību sakot tas, kas notiek ārpus ekrāna robežām, kļūtu vēl iedarbīgāks, vēl spēcīgāks, vēl pārņemošāks, kā jebkādi tiešas vardarbības skati.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs! Šis tad bija tas mūsu mazais kino kumosiņš, ko mēs šajā reizē vēlējāmies līdz jums atnest. Turpmāk mēs runāsim par viskaut ko. Būs gan Hollywooda, gan arī dzen Cinevilla. Mēs gaidīsim jūsu viedokli un runāsim par kino terminiem, par kino parādībām un mēģināsim būt kā tādi labi draugi, kas var ieteikt to, ko ir vērts apskatīties, vai ne?
Jā, es domāju, ka arī mums izdosies un mēs tiešām ļoti karsti gaidām viedokļus, jo diviem viedokļiem kļūst ļoti vientuļi, ne tā?
Jā, nāciet tālkā. Visu labu!
Visu labu!
Filma visu par sevi reizēm nevar pateikt.
Pastāsti, ko domā tu.
Uzraksti mums.
Klausītāji.
Skatītāji kļūst par rakstītāju.
Verbalizē.